Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu u Kulturne krugove želi vam Sara Arsenović. Kao što možda već znate, cijele ove nedelje u Kulturnim krugovima emitujemo razgovore sa predstavnicima ustanova kultura koji nam najavljuju svoje planove i aktivnosti za 2018. godinu. Danas ćemo čuti direktorku Muzeja afričke umetnosti Mariju Aleksić. Negde na sredini emisije ćemo posle kratke praznične pauze čuti i kritički osvrt Saše Ćirića, ovoga puta na roman U zoni sarajevske spisateljice Lamije Begagić. A u temi današnje emisije govorimo o reciprocitetu kulturne saradnje u regionu. Dejan Vojvodić je razgovarao sa kulturnim poslanicima koji deluju na prostoru bivše Jugoslavije, pa ćemo negde posle 15 časova i 30 minuta čuti i šta je to saznao. Ostanite sa nama, u narednih 50 minuta počinju Kulturni krugovi.
I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah.
15 časova 6 minuta slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. O realizaciji planova Muzeja afričke umetnosti za 2018. godinu sa direktorkom muzeja doktorkom Marijom Aleksić razgovarao je Aleksandar Drobac.
Smešten u jednom od najlepših rezidencijalnih delova Beograda, Muzej afričke umetnosti predstavlja jedini muzej u zemlji posvećen isključivo kulturi i umetnosti afričkog kontinenta. Svojevremeno je promovisan i kao jedini evropski antikolonijalni muzej. U 2017. godini obeleženo je 40 godina muzeja i otvorena je postavka pod nazivom Nimpakor Ndjiji, čovek ne može opstati sam, pod naslov Rekonceptualizacija muzeja afričke umetnosti, zbirke Vede i doktora Zdravka Pečara. Izložba je dopuna na stalnoj postavci koja se nastavlja u maloj sali muzeja, kroz citate, fotografiju, biografske podatke i pokretnu sliku. Taj segment se naziva Raspakivanje arhiva Vede Zagorac i Zdravka Pečara. O planovima u novoj godini razgovaramo sa direktorkom Muzeja afričke umetnosti doktorom Majom Aleksić. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušaocima Radio Beograda.
Čini mi se da je ova tematska celina koja je postavljena unutar originalne postavke, a sa kojom smo ušli u 2018. godinu, paradigmatski važna za muzej.
U pravu ste, ova izložba koja je otvorena u maju ove godine pod nazivom Čovek ne može opstati sam, kao što ste rekli, je jedan izuzetno značajan projekat na kome smo dugo radili, čitav tim Muzeja afričke umetnosti, rukovođen kustoskinjom Emilijom Epštajn i našom saradnicom Anom Sladojević, pripremili su izložbu koja je jednim delom inkorporirana na stalnu postavku muzeja, određenim intervencijama i inovacijama koje smo se potrudili da uvedemo na našu stalnu postavku, a drugi deo izložbe pod nazivom Raspakivanje arhiva Zdravka i Vede Pečar smešteni u maloj sali. Tu se na neki način po prvi put razotkriva biografija, osnovni motivi koji su vodili Vedu i Zdravka Pečara do osnivanja ove kuće jedinstvene u našem delu Evrope. Posetioci će sve do kraja februara moći da posete ovu izložbu i da se upoznaju sa njihovim putovanjima po Africi, počeo od Alžira, Tunisa i drugih zemalja Severne Afrike do njihovog dugogodišnjeg boravka u Zapadnoj Africi, pre svega u Maliju i Gani, gde su boravili dugi niz godina za vreme službovanja Zdravka Pečara kao ambasadora tadašnje Jugoslavije. To je bio period kada je Pokret nesvrstanih bio izuzetno aktivan i vreme veoma bliske saradnje, prijateljstva Jugoslavije sa afričkim zemljama, tako da je ovaj muzej nastao kao rezultat ili plod takve saradnje i dobrih političkih, ekonomskih, ali i kulturnih odnosa.
Muzej afričke umetnosti je poznati po interaktivnim i participativnim umetničkim projektima. Šta konkretno predstavlja program Nedelja u Muzeju afričke umetnosti?
Program Nedelja u MAU je osmišljen za čitavu porodicu. Dakle, to je program koji se svake nedelje realizuje u muzeju, počeo od 11 časova, podrazumeva paralelne aktivnosti za odrasle i za decu. Za decu od 4 do 12 godina u to vreme se odvija vođenje kroz stalnu postavku i tematsku izložbu prilagođeno njihovom uzrastu, znanju, interesovanju, a zatim nakon obilaska izložbi odlaze u posebnu prostoriju muzeja sa kustosima gde nastavljaju rad na kreativnoj radionici. Najčešće se tu rade ili kolaži, crteži, vajanje u glini. U ovom periodu, januaru i u februaru, izrađuju maske po ugledu na maske koje se nalaze na našoj stalnoj postavci. Za to vreme odrasli sa drugim kustosom imaju priliku da čuju različita tematska vođenja, opet prilagođena njihovim iskustvima, njihovom znanju, tako da smo program upravo zamislili kao jednu mogućnost da porodica provede prepodne zajedno na jednom mestu van centra grada i u jednoj drugoj atmosferi. Program Mau za sve, svi u Mau je posebno kreiran i osmišljen program za penzionere. Uveden je pre dve godine u saradnji sa Gerontološkim društvom Srbije i Fakultetom za kulturu i medije. Pune dve godine, svakog prvog četvrtka u mesecu od 10 do 12 časova naši stariji sugrađani imaju priliku da besplatno u saradnji sa kustosima i našim saradnicima svakog meseca obrađuju različite teme, počev od vođenja i obilaska izložbe, razgovora na različite teme iz naše istorije, iz perioda Jugoslavije i saradnje sa nesvrstanima, pa sve do aktivnosti koje danas muzej obrađuje, dok drugi deo ovog programa predviđa rad na radionicama, svakog meseca druga tema. Cilj ovog programa je da pozovemo i uključimo i populaciju penzionera u kulturne programe koje nudi naša ustanova. Najpre smo tehnički prilagodili prostor, jer je jedna od smetnji starijim osobama i osobama sa invaliditetom bila nedostatak pristupnih rampi, ali nakon instaliranja rampi i tu prepreku smo uklonili.
Jedna od novina muzeja je istraživanje kulturne baštine Topčidera.
Kulturna baština Topčidera je program koji je premijerno osmišljen i realizovan tokom Dana evropske baštine u septembru mesecu 2017. godine, kada je tema bila kulturno nasljeđe i priroda. Mi smo tom prilikom u saradnji sa Kućom kralja Petra i Kućom legata, odnosno legatom Petra Lubarde, koji se nalaze na Topčiderskom vrdu u blizini Muzeja afričke umetnosti, osmislili ovakvu jednu kulturno-turističku šetnju, upravo sa ciljem da se posetioci na jedan drugačiji, neobičan način upoznaju upravo sa prirodnim okruženjem, sa prirodnim lepotama Topčiderskog brda, zatim i sa kulturnom ponudom ove tri ustanove. Ova šetnja je naišla na veoma veliko interesovanje tokom trajanja Dana evropske baštine i mi smo zbog toga odlučili da je uvedemo u redovan program Muzeja afričke umetnosti. Šetnja se organizuje dva puta mesečno, prve i poslednje subote u mesecu. Naše dve saradnice, istoričarke umetnosti i kustoskinje Ana Knežević i Ivana Zatežić vode posetioce od Muzeja afričke umetnosti, gde se upoznaju sa istorijatom, prethodnim izložbama, arhitekturom zgrade koja je vrlo specifična i neobična za naše uslove i jedna je od samo tri zgrade koje su posebno osmišljene i projektovane za zgradu muzeja tokom 70. godina prošlog veka. Zavirit ću neke ne toliko poznate delove ove građevine, a zatim šetnja vodi do kuće kralja Petra. Tu će se opet upoznati sa istorijatom ove kuće koja je projektovana kao gradska vila krajem 19. veka, ali u kojoj je kralj Petar proveo poslednje godine života. Odatle sledi poseta legatu Petra Lubarde, koji se nalazi u Iličićevoj ulici, koji je mesto na kome se čuva zaostavština jednog od najvećih slikara jugoslovenskih druge polovine 20. veka, kuća u kojoj je živeo, radio i stvorio najistaknutija umetnička dela. Šetnja traje nekih 2,5 sata. I pozivamo sve vaše slušalce da se prijave za prvu narednu šetnju koja je 13. januara, nakon toga 27. januara. Iskoristila bih priliku da pozovem i srednjoškolce na jedan opet program koji će biti organizovan tokom zimskog raspusta u prvoj nedelji februara. To će biti dva mini kursa radionice grafike i radionice keramike koje vodi naša koleginica Milica Josimov u trajanju od 5 dana, srednjoškolci će imati prilike da se upoznaju sa tehnikama izrade posuda od gline ili sa simbolima koje se koriste u afričkoj umetnosti, a zatim 10. februara je priprema njihove prve samostalne izložbe i 11. februara svečano otvaranje ove izložbe. Tako da ja se nadam da će biti veliko interesovanje, a iznad svega zanimljiva izložba koju možete pogledati.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Claude Lévi-Strauss je svojim istraživanjima pokazao da je takozvana primitivna svest podjednako bogata i složena kao i savremena misao. A u ovu tvrdnju čuvenog antropologa ćete se uveriti na najbolji način ako posetite neka od javnih tematskih vođenja u Muzeju afričke umetnosti.
Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Kao što smo najavili, posle praznične pauze, ponovo svakog drugog utorka u emisiji Kulturni krugovi slušamo književnu kritiku. O romanu U zoni sarajevske spisateljice Lamije Begagić, koji je objavljen 2016. godine, čućemo više u prikazu Saše Ćirića.
Knjiga Lamije Begagić U zoni predstavlja njenu treću knjigu, posle knjige priča Godišnjica mature i Jednosmerno i njen prvi roman. Lamija Begagić, koja živi i piše na relaciji Sarajevo-Bratislava, radnju romana je smestila u rodnu Zenicu, naratorku u Zagreb, a roman je objavila u Beogradu u izdanju Fabrike knjiga. Druga suštinska odlika, pored ovog poslijugoslovenskog konteksta njenog prvog romana, je da on tematski pripada takozvanoj lezbijskoj literaturi. Roman U zoni Lamije Begagić, za razliku od većine drugih knjiga literature kvir usmerenja, oblikovan je kao jedna inspirativna priča kroz primer uspešne i prihvaćene veze. Za vezu naratorke Alme i Ivone zna naratorkina majka i prihvata je, dok se naratorka po dolasku u svoje rodno mesto druži sa svojim prijateljicama, među kojima je i njena bivša veza. Dakle, čini se da je recept za uspeh takve veze taj da on počiva na majčinom razumevanju i prihvatanju i kretanju u isključivo prijateljskom okruženju. Ispada i to da takvo okruženje u romanu U zoni nije teško naći. U Zenici to je milje stonoteniskog kluba u kome je Alma ponikla, u Zagrebu kao metropoli dovoljna je jedna prijateljica i jedna iskrena ispunjavajuća ljubav. Milje romana U zoni Lamije Begagić nije lišeno grubosti i figura neprijatelja, ali su oni potisnuti na pripovednu marginu. Homofob je lik Teče, sa kojim se Alma i ne susretne, dok je zlo skriveno u fundusu prisjećanja na rat, recimo prisjećanja na ubistvo oftalmologa Jovanovića i u prinudnom preseljenju iz Zenice osoba manjinskih imena i prezimena. Evokacija je data iz dečje perspektive, što ne minimalizuje njen tragički efekat. Naratorka se prisjeća perioda neposredno posle rata 90-ih, dakle delovanja verske policije, takozvanih mudžahedina, tako ih likovi imenuju u romanu, i njihovog neuspelog pokušaja da zavedu rigorozni javni moral, što se u Zenici nije primilo, budući strano telo u odnosu na sekularni duh i nasljeđe prethodne države. Nagoveštaj zapleta u ovom romanu mogao bi da se detektuje u naratorkinoj povredi kolena, koja može da je omete u daljoj sportskoj karijeri. Također, susret sa bivšim vezama, posebno sa Idom, imao je potencijal da stavi na probu naratorkinu monogamiju i romantičnu predanost aktuelnoj partnerki. U tom smislu, naratorka je zaista ostala u zoni, što je stonoteniski žargon koji znači ostati fokusiran na igru, ne dati se dekoncentrisati ni ometanjem spolja, ni trenutnim neuspesima u igri. Ipak, jedan moment ostao je da lebdi. To je odnos naratorke Alme i desetogodišnje Hane. Vezanost koju Alma osjeća za talentovanu i bistru devojčicu, već profilisanog ukusa za muziku, nije samo posljedica toga da u njoj vidi sebe kada je počinjala da trenira. Tu se da osjetiti jedan roditeljski sentiment, odnosno poriv za majčinstvom, koji po prirodi stvari jeste komplikovanije realizovati, iako ne nemoguće, u lezbijskoj nego u heteroseksualnoj vezi. Književno-istorijski gledano, izuzev crnogorskog pisca novije generacije Stefana Boškovića, autora knjige priča Transparentne životinje, koji tretira dobrim delom i homoerotske odnose, lezbijska književnost je za nekoliko nijansi razvijenija. Tu su autorke Suzana Tratnik, Mima Simić, Nora Verde, Jasna Žmak, Leila Kalamujić i druge. Razvijenost se kreće u postjugoslovenskom prostoru sasvim stereotipno od severozapada ka jugoistoku, što koincidira sa stepenom prihvaćenosti istopolnih veza u ovim društvima. Književno-sinhronijski gledano, takozvana lezbijska književnost je prešla imaginarnu granicu fikcije i od intimnog dokumenta je postala zanimljiva literatura. To deluje kao win-win situacija, ali nije sasvim. Do pune društvene uklopljenosti ove zajednice i estetske samoostvarenosti kvir literature stoji još dosta prepreka.
Peut-être pas aujourd'hui. Ecco. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Just a modern guy. Huh. Of course, I've had it in the ear before.
Lust for life,
lust for life,
lust for life,
lust for life. I got a lust for life,
lust for life,
oh.
Lust for life,
lust for life,
lust for life. Lost for life.
Mm.
just a modern guy. Of course I've had it in the year before.
Lust for life,
lust for life,
lust for life,
lust for life.
Lost for life,
lost for life.
Časova 36 minuta, slušate magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturne krugove. A poštovani slušalci, upravo je stigla vest da se danas ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević sastao sa ambasadorom Republike Azerbejdžan u Srbiji Eldarom Hasanovim, sa kojim je razgovarao o unapređenju kulturne saradnje između dve zemlje. Na sastanku je bilo reči o održavanju Dana srpske kulture u Baku i Dana azerbejdžanske kulture u Beogradu, koji bi u značajnoj meri doprineli intenziviranju kulturne razmene između Srbije i Azerbejdžana, kao i adekvatnom predstavljanju obe kulture i njihovih savremenih stvaralaca. A reciprocitet kulturne saradnje u regionu tema je koja sa sobom nosi mnoge bitne segmente koji vezuju, ali i razdvajaju narode postjugoslovenskog prostora. Dejan Vojvodić u razgovoru sa kulturnim poslanicima iz regiona pokreće neka od tih pitanja.
Nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, gubi se integralni kulturni prostor koji je ranijim vlastima služio kao sredstvo uz pomoć kojeg su na okupu držale različite etničke zajednice u okvirima velike države. Ponovnom nacionalnom izgradnjom na kulturnom polju svaka od zemalja koje su Jugoslaviju činile gube iz vida sistemsko kulturno uvezivanje sa drugim narodima. Ipak, kako prostor na kome živimo istorijski vežu jake kulturne niti, ta saradnja već od 2000-ih dobija jasnije konture. Iz početka stidljivo i bojažljivo umetnici iz regiona počinju da sarađuju. Da bi se ta prva etapa obnavljanja kulturne saradnje završila velikim međudržavnim projektom nazvanim Pika točka tačka iz 2014. godine, u kojem su Beogradska, Zagrebačka i Ljubljanska filharmonija održali koncerte u ta tri centra i time nagovestili novu etapu u regionalnoj kulturnoj saradnji. Muharem Bazdulj, pisac i novinar, verovatno najautentičniji hroničar postjugoslovenskog prostora, za Radio Beograd 2 iznosi svoje viđenje kulturnog reciprociteta u regionu.
Recimo, ako gledamo na nivou književnosti, vjerovatno, pošto Srbija ima ubjedljivo i najviše stanovnika i najrazvijeniju izdavačko-knjižarsku mrežu, kad je reč o književnosti, puno više su poznati i prisutni pisci, recimo iz Hrvatske ili iz Bosne u Srbiji nego obrnuto. Šta hoću da kažem, da su, ne znam, Zoran Ferić ili Damir Karakaš ili Semezdin Mehmedinović ili Miljenko Jergović u Srbiji puno prisutniji nego, ne znam, Valjarević, Basara, Kecmanović, Stojiljković ili neko obrnuto. Međutim, možda kad gledamo neke druge umjetnosti, ako možemo da vidimo recimo ova uslovno rečeno film ili sad ove televizijske serije koje se pojavljuju, kakve su Senke nad Balkanom ili Ubice moga oca, one recimo su neki srpski kulturni izvozni proizvod, moguće i zato što u Srbiji ta produkcija razvijenija. Vi praktično nemate tu vrstu produkcije u Bosni, naravno u Crnoj Gori, ne, možda u Hrvatskoj nešto i tako dalje. Kad je reč o filmu, gdje zapravo najviše zavisi od podrške države u svakom smislu, što filmskog centra, što ministarstva kulture, tu vidimo možda najviše da postoji pravi reciprocitet, zato što postoji ono što se zove manjinske koprodukcije i tu mi se čini da na neki način gotovo svaki, recimo u posljednje vrijeme, film, uslovno rečeno, film koji je najviše bosanski, on je istovremeno i manjinska, srpska i hrvatska koprodukcija. Hrvatski film je istovremeno i bosanska i srpska manjinska koprodukcija, srpski film i tako dalje. Moguće da je to u filmu, ako bi se gledao pravi balans, najravnopravnije, ali ono što je važno reći, prave ravnopravnosti tu i ne može biti. Zato što su te zemlje, imaju različiti broj stanovnika, imaju različitu snagu u smislu infrastrukture, ekonomije, u najširem smislu. I treća stvar koja je možda najvažnija, kad iz perspektive Srbije, dakle, i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj postoji brojna i jaka i nezanemariva srpska nacionalna zajednica.
Svakako danas postoje umetnici koji tvrde da ta vrsta saradnje nije prekidana uprkos ratu koji je besneo 90. godina prošlog veka, ili da je pak ona brzo vraćena na redovni kolosek. Jedan od njih je i Bojan Munjin, hrvatski pozorišni kritičar i dugogodišnji selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala, koji se i prošle godine održao u Užicu. Munjin iz ugla pozorišnog djelatnika sagledava kulturni ambijent prije svega u Srbiji i Hrvatskoj.
Sjećamo se da su prve beogradske predstave počele odlaziti u Hrvatsku. Mislim da prvo su bile predstave na festivalu malih scena u Rijeci, tamo negde 97. 8. Počele su dolaziti. Također su počele dolaziti predstave i u Sarajevo. Sjećam se da je bila isto tako neka 98. da su obe države bile pojačane mere sigurnosti, policijska pratnja i tako, što čitavoj stvari daje ovako neki ton dramatičnosti. Ali ono što je bitno je da je ta saradnja i dakle pozorišna počela odmah. To upućuje na zaključak, barem s moje strane, da je ta saradnja zapravo, kako bi se reklo, autentična, ona je prirodna. Ona samo čeka da prođu olujna vremena i da prođu razne vrste nepogoda i ona naprosto sama po sebi traje. Ljudi imaju potrebu da čuju šta se čita s druge strane ili da pozovu nekog dobrog iz pozorišta ili da vide dobar film i naprosto priroda te saradnje je kako bih rekao, međuovisnost, prožetost.
Bitan segment kulturne razmjene u regionu čini produkcija. Era interneta i globalnog umrežavanja bitno doprinosi u komunikaciji novih generacija umetnika. O tome za naš program govori Dejan Matić iz Trećeg trga, beogradske izdavačke kuće koja godinama radi na zbližavanju pesnika sa prostora bivše Jugoslavije.
Tu postoje dakle zapravo dve situacije. Jedna je internet, online časopisi i uopšte internet kao platforma gdje se vrlo lako može objaviti određena pesma ili određen prilog pesnika iz regiona bez prevoda, razume se. Mislim da to postoji u solidnoj meri, da je to zastupljeno kako u časopisima koji izlaze u Srbiji, ali na kraju krajeva i časopisima koji izlaze i u regionu. S druge strane, što se tiče prisustva pesnika iz regiona kada su u pitanju njihove knjige i tako dalje, to je još uvijek zaista sporadično. Bilo je slučajeva da su pojedini, recimo hrvatski ili crnogorski autori ili autorke objavili knjige u Srbiji, ali to je uglavnom bio sticaj okolnosti. Generalno je veliki problem objaviti knjigu u Srbiji, knjigu poezije, finansirati je i tako dalje. Mislim da tu postoji veliki prostor, ali imam utisak da su ipak, iako to nije mnogo, autori iz Hrvatske, iz regiona, više prisutni u Srbiji nego što su naši, na primjer, prisutni u zemljama regiona. Zašto je to tako? Nemam baš neki odgovor. Da li je u pitanju neko neinteresovanje, pre svega izdavača i onih koji su u prilici da objave nečiju knjigu. Može se reći da postoji prisustvo kada su u pitanju festivali i programi festivalskog tipa, ali kada je u pitanju knjiga, pa dakle, samim tim i mogućnost da naša čitalačka publika čita nekog hrvatskog ili crnogorskog pesnika, to su uglavnom, što bi se reklo, incidenti u tom smislu, dakle ne postoji neka velika mogućnost.
Pisac Marko Vidojković kao svedok obnavljanja književne saradnje u bivšim republikama, ali i jedan od retkih književnika koji upravo ovih dana svojim novim romanom pokušava da uveže publiku iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Makedonije, govorio o ovom svom iskustvu.
Jedan jedini oblik Jugoslavije koji je opstao, to su ti umetnici, kultura i konzumenti naše regionalne umetnosti kulture. Dakle, mi svi čitamo knjige autora koji pišu na jeziku koji razumemo, nazovimo ga srpsko-hrvatskim, mi svi gledamo filmove istih autora iz istog podneblja, slušamo tu muziku. Dakle, Jugoslavija nije prestala da, ona je prestala da postoji samo formalno. Dakle, u ovom trenutku, možda više nego ranije, mi smo upućeni sad kao dakle državljani drugih država, različitih država, opet na ono što nam je prirodno, a to smo mi sami sebi. Tako da saradnja, barem evo na mom primeru, kada se setim, bilo je dosta festivala na kojima sam bio u Hrvatskoj, festival Evropske kratke priče, pa onda Vrisak u Rijeci, pa sam bio na festivalu Proza u Makedoniji, u Skoplju, pretprošle godine. Objavljene su mi knjige, kanđe su objavljene i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Baš vam hvala, izlazi ove godine u Sloveniji i u Makedoniji, objavljene u Hrvatskoj istovremeno kad i ovde. Dakle, ako imaš proizvod umetnički, to jest umetničko delo koje pali kod publike, nikog neće sprečiti da to delo stigne do publike danas. Možda se dešavalo, sigurno je bilo nekih zabrana pre, dok je trajao rat naročito ili neposredno posle rata, ali sada 2017. toliko je situacija u regionu jasna, svi živimo u različitim državama, da nema ni potrebe za nekim sprečavanjem prodora umetnosti, kulture ili umetničkih dela preko određenih granica.
Muharem Bazulj zaključuje da reciprocitet ove vrste nikako ne može da se meri matematički, već ključno ostaje to da sve zemlje podjednako moraju uložiti napor kako bi se izbjegla bilo kakva kulturna izolovanost.
U jednom trenutku zaista je postojala, možda je Srbija bila drastično otvorenija nego recimo neke, nego Hrvatska uslovno rečeno, ali mi se čini da čak i ako ne dolazi do nekog potpunog balansa, dolazi ipak do određene promjene i ta vrsta, kako bi rekao, saradnje, mislim u nekoj perspektivi da će krenuti da ide prema onoj kakve imaju recimo skandinavske zemlje. Pa će vam 21. godine će biti više prevoda švedskih pisaca u Norveškoj, ali će druge godine biti više prevoda norveških pisaca u Švedskoj, što zavisi to i produkcija nije uvijek rezultat nečega što je predvidivo, nekad je rezultat bukvalno bi, da kažem, inspiracije, slučajnosti ovog onoga, ali važno je da postoji otvoreno sa svih strana.
Koristeći se tipskom metaforom puta i putovanja, u slučaju kulture bivših jugoslovenskih republika i njihovog povezivanja, možemo se poslužiti doskočicom da se te kulture polako ali sigurno klackaju vozom u vagonu treće klase, ali da one svakako stižu na zacrtano odredište. Bilo kako bilo, kultura ostaje na pozitivnoj strani svijeta. Sa njom je lepše i lakše. U tom slučaju nije nezamislivo da neki novi Andrić, Ujević ili Krleža danas zajedno streme istoj onakvoj avangardi kakvoj su ova trojica velikana stremila 20. godina 20. vijeka.
Da budemo zajedno, sve dobro, kada se nešto mesto, dugo, dugo stojimo na uglu, mi se sreća, gomila mladića. Naše devojke su najlepše u gradu, naše devojke su najlepše u gradu.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas, slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, na pažnji vam se zahvaljuje Sara Arsenović. Sutra od 15 časova sa vama će biti Nada Babić, a sada slede vesti, a zatim emisija Filmorama u kojoj vas očekuje Nevena Matović. Pa vas pozivamo da ostanete u talase Radio Beograda 2.
There's a rumbling groan down below. There's a big dark town, it's a place that I found. There's a world going on underground. They are alive, they are awake, while the rest of the world is asleep. Below the mine shaft roads, it will all unfold. There's a world going on underground. Boots below the trucks unload the undergrowth fire hose. There's a world going on underground.